35 нови случаи на COVID-19 од направени 3342 тестирања, информираше Министерството за здравство. Регистрирани се и 215 оздравени пациенти, а пријавени се вкупно 13 починати лица, сите починати во болнички услови. Бројот на активни случаи на COVID-19 изнесува 7223. Министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека засега нема индиции дека треба да се препорачаат дополнителни антиковид мерки, иако, како што вели, не се исклучува можност од некаква форма на дополнителни мерки, но за тоа ќе се разговара во периодот што следи. Министерот за надворешни работи Бујар Османи попладново пристигнал во Софија, јави тамошниот дописник на МИА. Македонската делегација предводена од Османи веднаш по пристигнувањето се упатила на средба со бугарската вице-премиерка и министерка за надворешни работи Екатерина Захариева. Бугарската национална телевизија јави дека се очекува централна тема на разговорите да биде акцискиот план меѓу двете земји. Целосната содржина на акцискиот план досега не е јавно објавена. Шефовите на држави и влади на Европската Унија утре и задутре ќе одржат нов самит за состојбите со коронавирусот во Европа, ќе се разговара меѓу другото и за вакцинацијата и за сертификатите за COVID-19 за патување. Европската комисија веќе изрази незадоволство со некои од мерките во земјите членки, како затворање на границите, и дипломатите очекуваат остри дебати и на утрешниот самит за оваа тема. Африканската држава Гана стана првата земја која доби вакцини против COVID-19 преку програмата на СЗО COVAX. Со оваа програма треба да се обезбеди рамномерна распределба на вакцини меѓу државите. Денеска во главниот град на Гана, Акра, пристигнале вкупно 600.000 дози од вакцините развиени од Оксфорд и AstraZeneca.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Медицинска опрема за третман на рак повеќе од 8 години не се става во употреба. Опремата е наменета за клиниките во Битола и во Штип. Во Битола нема кадар за да ја ракува, а во Штип воопшто не е вградена, оти не е изграден бункерот во кој треба да биде сместен апаратот. Опремата чини повеќе од 3 милиони евра. Во меѓувреме, болните од рак од внатрешноста за третмани мора додат во Скопје. Повеќе на оваа тема од Владимир Калински.
Стотици километри поминуваат болните од рак што живеат во внатрешноста на земјата за да добијат радиотерапија која помага во лекувањето на малигните заболувања. Децениските ветување на политичарите дека болните од рак ќе може да ја добијат таа терапија во Битола или Штип се уште не се исполнети. Апаратите за потребната терапија, вредни милиони евра, се набавени пред повеќе години и се уште неупотребени.